законодателната техника. Сега е започнала работа неформално Конституционната комисия. Там тече съгласуване. Нека да видим какво ще се разберат колегите и ще можем да коментираме по-конкретно. Но ние, разбира се, имаме законопроект Демократична България и Продължаваме промената, който, радвам се да кажа, е съгласуван и обсъден с Правосъдие за всеки. Извинявайте.
ДПС няма достатъчно подписи да внесе собствен законопроект. Как ще се мотивира?
Ами нека да видим в Конституционна комисия как ще се организират работата, ще мога да коментирам.
Тоест от технологична гледна точка?
За нас е по-добре това, което ще гарантира резултат в посока на това, което сме се поставили като цел в времевите рамки, които не си коментирахме току-що.
Като процедура, очевидно, всяка парламентарна група има възможност в създадената специално комисия по конституционните въпроси да внесе свой проект, с изключение на ДПС, които нямат тези подписи, или
комисия
и те имат тази възможност за отделни проекти. Но вие работите ли да бъде общ проекта и наистина срока да бъде до края на годината?
Конституционната комисия, това е едно от принципите на този формат, че всяка парламентарна група, независимо от нейните размери, може в рамките на работата на комисията да своите идеи да ги постави на обсъждане. Нека да видим как Конституционната комисия, знаете, че не съм член, ще си организира работата, за да можем да отговорим с повече детайли на тези въпроси.
Господин Иванов, има ли идея за ново изменение в закона за съдебната власт, предвид повторния отказ на прокурорската колегия да назначи адхок съдия?
Ами, обсъждаме това и ще изчакаме първо становището на министъра на правосъдието по тази тема. От наша гледна точка всъщност не се налага такова изменение, чисто като четем текстовете, но ще съгласуваме с министър Славов неговата позиция каква и тогава ще вземем окончателно становище.
Казахте, че в механизма, който ще бъде разписан, именно ще се посочва това как се внасят законопроекти. Mm-hmm. Там ще залегне ли специално място да има този законопроект за Конституцията, за да няма спорове и да не се повдига допълнително напрежение?
Аз не очаквам да има спорове и в механизма е възможно да има и текст за Конституцията, но няма нужда да според мен от това нещо, тъй като е нещо, което еднократно ще се случи.
А бързата или бавната писта ще гоните след като срока е краен?
Това е въпрос на мнозинства, както вие знаете.
Тоест, отказали ли сте се от идеята вече да имате
не,
различни
Не, не сме се отказали, но не мога да ви съобща, че има такова мнозинство.
Тоест,
за момента не се е формирало.
Вчера президента отправи критики към вас за това, че слугувате на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Вашият отговор?
Вижте, всеки път, когато видя колко се дразни президента от това, че има правителство редовно, което следва нашите приоритети, аз се убеждавам, че сме на прав път. И като видя как в момента, в който България наистина почва ефективно да помага за общите усилия на международната общност да спре руската агресия в Украина, и как ние се работим за ефективното освобождаване на българската енергетика от руско влияние по отношение на пристанище Росенец, например, и той веднага реагира болезнено на това, знам, че сме на прав път. Това, което за мен е важно, е един документ, който ще ви припомня. Демократична България излезе с една декларация на 13 май 2022 година, която очертава амбициозна програма за депутинизация на страната. Там са нашите приоритети, включително по отношение на съдебната реформа, борбата в корупцията. Това управление следва тези приоритети. И за мен е важно да служим на тези приоритети и то да служи на тези приоритети, дотолкова доколкото това се случва и президента реагира нервно. Аз знам, че всичко е наред.
Но президента каза, че...
По-голям опонент ли от Делян Пеевски?
Аз не мисля, че можем да мерим по този начин. За нас президента сам се поставя в позиция да бъде опонент на тази програма. Мене ме интересуват програмните положения и програмните приоритети. Господин Радев избра да застане в една от най-възможно ретроградните позиции. Бих казал позиция, която заплашва националния интерес. Защото националният интерес на България е еднозначен. Той, нашия интерес е да има здрави гаранции за сигурността на нашата граница в региона и сигурността на международното право в региона. Русия, чиято гледна точка президента се по-видимо така адвокатства и Русия се работи за това в региона да настане хаос, да се възцари правото на силния. а не правото на международния ред. И от тази гледна точка аз не мога да си обясня той как си представя своята позиция, но тя обективно противоречи на българските национални интереси. Естествено, това го прави наш опонент. Другото, което виждаме, е, че господин Радев се държи като човек в кампания. Той, вместо да се придържа към своята конституционна роля на обединител, който търси обединяването на различни обществени групи, на различни политически групи в България, дори когато отива да открие монумент на триколора, който би трябвало да бъде едно усилие за обединение, успява да произнесе една от най-разделящите речи в историята на българското президентство. Това е очевидно поведение на човек в кампания, очевидно поведение на човек, който продължава да търси начин да разшири своето влияние, лишение от основната възможност, която имаше през служебните правителства. Това го изнервя и търси други начини да всява разделение и да се опитва да влезе на политически терен.
Вие говори, че концесията е подписана по време на ГЕРБ, по време на управлението на ГЕРБ за Росенец.
Кога е подписана концесията е въпрос на документи, които са налични и са известни. Въпросът е, особено след началото на войната, дали всички български институции еднакво работят за това България наистина да повиши своята сигурност, особено пред лицето на ясната заплаха, която изхожда от Путиновия режим. И за мен е важно след началото на войната, който седи по тази, къде стои по тази тема.
Бихте ли ни казали Лукойл?
Аз отговорих на този въпрос. Аз отговорвам на нашите... Искате ли да ме чуете? Искате ли да ме чуете? Вижте, целта е да спомена Певски. Споменавам Певски. Заповядайте. Но иначе, ако искате да ви отговоря на въпроса, ние слугуваме на приоритетите, които ви посочих документа, в който най-ясно са отчетени. Може да сравните дали слугуваме на тези приоритети или на нещо друго. За мен това е важно.
В официална позиция Лукойл Нефтохим виждат голословни обвинения за контрабанда, каквото изказа направи и генералът Анасов, и ще си търсят правата в съда за уронване на престиж от определени политически партии. Как отговаряте на това?
Престижа на една компания, която е част от руски инструментариум за влияние, обект на санкции от Европейския съюз, е нещо, така величина, която аз не знам как се измерва. Това ще кажа.
Запознат ли сте с сайта Миротворец?
Оказва се, че миналата година Иван Костов всъщност отказва да се разкае за това, че той е подписал и е дал Лукойл през 99-та и казва, само извинявам се, казва, не съжалявам, защото Лукойл печели честен търг с най-добрата оферта. Това е коментар от миналата година. Как ще
за коя година говорим?
Така, за коя година говорим? За 99-та, когато Иван Костов дава Лукойл на руснаците и миналата година коментира, че не съжалява.
Година, вижте, не ми е работа да коментирам събития от 99-та година. Ние двамата с вас сме били извън обществен живот тогава, но това, което мога да ви припомня, е, че 99-та година Русия даваше надежда, че може да тръгне по демократичен път. Аз не съм загубил тази надежда, че един ден Русия ще се върне в тази посока. Но днес това не е положението и това е различно от 99-та година. Днес Русия води агресивна, противозаконна война, която пряко заплашва български национален интерес и всеки, който се затваря очите за тази реалност, не служи на България. По въпроса за сайта Миротворец, това, което мога да кажа, е, че вчера имаше общо съгласие на външна комисия, че българската държава трябва да провери за какво става дума и да се намери. Възложихме на заместник министъра на външните работи, който беше на заседанието, да намерят подходящия начин да проверят има ли реална заплаха от тази публикация, за какво става дума. Така че по никакъв начин да няма съмнение, че който и да бил български гражданин, особено който упражнява журналистическа професия, може да бъде подложен на заплахи за мненията, които изразява. Така че мога да ви това нещо да ви съобща. Очакваме на следващото заседание на комисията по международни отношения да има реакция от нашето министерство и да ни докладват какво са разбрали и какво са направили.
Може ли вашия прочит е върху натрупване на няколко обстоятелства, свързани с Висшия съдебен съвет, който отказва да започне проверка срещу изпълняващия длъжността главен прокурор по силата на механизма разследване на главния прокурор и законопроекта, който така изрично посочва поне 6 месеца този изпълняващ длъжността главен прокурор, този Висшия съдебен съвет да остане в този си състав? Е ли е това в посока да бъде пазен Сарафов?
Целта ни е да променим Конституцията, което изрично предвижда промяна в структурата на Висшия съдебен съвет. Гласовете, които настояват сега да се пристъпи към избор на нов Висш съдебен съвет, не обясняват кое ще е мнозинството, което ще избира този Висш съдебен съвет, не обясняват какви са гаранциите, че този Висш съдебен съвет ще бъде в по-добър състав и не обясняват как ще се справим с ситуацията, в която тук сме избрали някакъв Висш съдебен съвет и сме променили неговата структура по начин, по който прави този избор неадекватен на бъдещите конституционни промени. От тази гледна точка нашата трайна позиция, която многократно сме заемали пред медиите, е, че първо трябва да се промени структурата на Висшия съдебен съвет. Ако видим, че има множество, което да промени структурата на Висшия съдебен съвет в правилна посока, ще има малко по-високо ниво на сигурност, че това множество ще застане и зад по-добър състав от досегашното на Висшия съдебен съвет. И тогава има смисъл да пристъпим към този избор. Тези 6 месеца са именно времето необходимо за тези процеси да се случат. Това е въпрос на логична последователност. Оттам нататък това, че този състав на Висшия съдебен съвет не продължава да не осъзнава своята дълбока така нелегитимност и продължава да съдейства се за заплашване на съществени национални интереси, защото това, което вие реферирате, опитите им по всякакъв начин да попречат на започването на прилагането на механизма за разследването на главния прокурор и на заместник главните прокурори, които изрично са предвидени в механизма, показва за пореден път, че тези хора до така степен нямат връзка с реалността, че дори не разбират, когато заплашват такъв приоритет, като е присъединяването ни към Шенген. Изрично механизма е част от приоритетите и задачите, които България трябва да изпълни, за да можем да получим присъединяване към Шенген. Аз и друг път съм казал това нещо. Тези хора трябва да се зададат въпроса не просто дали могат да вземат решения, които да определят бъдещето на страната, а дали изобщо могат да се върнат да упражняват магистратска професия, защото за мен те са доказали трайно, че много сериозно ерозира доверието в българското правосъдие.
Но след като излязохте с общ призив, затова ВСС да не продължава с процедурата за избор на главен прокурор, защо и ВСС като че ли се съобрази, защо не направите това и по отношение на прокурорската колегия, преди да излезе в съдийска ваканция?
Това, нали, ме чувате, че го аргументирам. Освен това, което ви казах преди малко, че ние ще изчакаме вие министър на правосъдието какви действия смята да предприема тук нататък и тогава ще предприеме това, което е необходимо като политически формат в парламента.
Благодаря.
Благодаря се.